Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції керівника Національного гуманітарного ліцею старшині Ради білоруської інтелігенції Владимира Колоса, яка відбулася сьогодні на веб-сайті Радіо Свобода. А тепер експертиза свободи. Признання Росії незалежності Повдньової Осетії і Абхазії потребує від Білорусі робити вибір. Ці покрочить офіційний Мінськ у гэтым питанні услід за Москвою. Ці використає Білорусь шанець поляпшення дочинення з Злученими Штатами Америки і Європейським зв'язом. Як довго можна вести гульню одночасно з Усходом і Заходом? Гэтае питання обмярковують за круглым столом експертиза свободи. Політолог Андрей Федоров і намеснік головного редактора «Белгазеты» Віктор Марцінович. Вязі передачу Валер Карабалевич.
Пасля пачатку Каўказскай вайны афіцыйны Мінск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту. А падчас перамоваў з расійскім прэзідэнтам Медзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Беларускі кіраўнік нават сустрэўся з прэзідэнтамі, непрызнанымі на той час рэспублікамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І вось у аўторак Расія прызнала Паўднёвую Асетію і Абхазію ў якасці незалежнай дзяржавы. А ці прызнае іх незалежнасць Беларусь? Ёсць версія, што гэтае пытанне было вырашана падчас сустрэчы Лукашэнкі Медведзева ў Сочы. А як вы лічыце, спадар Фёдару?
Я не зусім упэўнены, што гэтае пытанне было вырашана падчас сочынскай сустрэчы. Калі б гэта было так, дык, на мой погляд, ужо б Беларусь пайшла на гэты крок і зрабіла б адпаведную заяву. Я нават не упэўнены, што на той момант сама Расія вырашыла, ці будзе яна рабіць гэты крок, ці не. Цяпер да вашага пытання, ці прызнае Беларусь. Перш за ўсё, трэба адзначыць, што ціск будзе моцны з боку Масквы. З другога боку, зразумела, што Беларусь не вельмі жадае гэта рабіць. Баюся, што рычагоў у Масквы хопіць, каб даціснуць беларускае кіраўніцтва, што раней дзе пазней гэта адбудзецца. Шмат што будзе залежаць ад таго, як будуць складвацца стасункі з Захадам, якія на сённяшні дзень, як мы ведаем, дэманструюць пэўную тэндэнцыю да паляпшэння.
Хацеў бы адзначыць тут яшчэ дзве акалічнасці. Першая, Паўднёвая Асетія і Абхазія маюць намер далучыцца да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І другі момант, Беларусь жа падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з Грузіяй, а мы ведаем, што, напрыклад, Кітай разрывае дыпламатычныя адносіны з тымі дзяржавамі, якія прызнаюць незалежнасць Тайваня.
Што тычыцца саюзнай дзяржавы, так калі Беларусь не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асетіі і Абхазіі, так тут і размовы не можа быць нават аб іх далучэнні ў якасці раўнапраўных сябраў гэтай арганізацыі. Ну, я мяркую, што нават калі яна прызнае іх, гэта ўсё роўна не адбудзецца, таму што, ну, уявіце сабе, гэта будзе саюз чатырох ужо, дзе відавочна тры будуць заўсёды на адным баку, а Беларусь у выніку нейкіх разыходжанняў з Расіяй заўсёды апынецца ў меншасці. Гэта будзе такое ўжо зневажанне для беларускіх уладаў, што я упэўнены, што на гэта яны не пайдуць, і пашырэнне саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух утварэнняў не адбудзецца.
Спадар Марцінович, як вы лічыце, якая будзе пазіцыя Беларусі адносна незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі?
Зыходзячы з логікі развіцця падзеяў, я не бачу сітуацыю, пры якой Беларусь не прызнала б незалежнасці Асетіі і Абхазіі. Іншая справа, калі гэта адбудзецца. І вось гэтая справа і з'яўляецца прадметам для торга паміж Беларусію і Расіяй. Магчыма трымаць паузу, што і, дарэчы, адбываецца. Вы упамянулі пра тое, што Беларусь падтрымала дзеянні Расіі. Так вось я падкрэслю не тое, што падтрымала, а тое, што падтрымала не своечасова. Такое ж не своечасовае прызнанне Асетіі можа адбыцца і зараз, таму што трэба не проста прызнанне, трэба вельмі тэрміновае прызнанне. Прызнанне ў той час, калі гэтае пытанне з'яўляецца, ну, такім актуальным для Расіі і для Захаду таксама. Я б тут адзначыў, што непрызнанне Беларусю на Асетыі, гэтае пытанне не ўключана ў павестку дня перамоваў беларускага ўрада з Захадам. Таму гэтае прызнанне сапраўды можа адбыцца. Але ж памер той паузы, якую будзе трымаць Беларусь, залежыць ад прынцыповасці заходніх перамоўшчыкаў з беларускім бокам. Калі будзе і надалей вось гэтаму пытанню надавацца перыферыйная ўвага, дык можа быць праз некалькі дзён Беларусь прызнае Паўднёвую Асетыю.
А вось адносна дачыненняў з Захадам. Цяпер Беларусь спрабуе рэалізаваць праект прарыву на захад. Прычым Менск зайшоў даволі далёка ў сваёй гульні, зрабіў шмат крокаў, былі вызвалены ўсе палітвязні, дасягнуты пэўны прагрэс у правядзенні выбару. І Захад зрабіў немала крокаў насустрач. У Менск прыязджаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Меркель, саветаў развязу па агульнай замежнай палітыцы і бяспецы, у сваёй заяве выказаў магчымасць адмены санкцый супраць Беларусі. Вось на сайце навіны БАЙ начальнік палітычнага аддзелу генеральнага сакратара Савета Еўразвязу спадарня Шмідт заявіла, што калі выбары ў Беларусі пройдуць лепш, чым папярэднія, то гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых дачыненняў. То бок, плянка патрабаванняў зніжана. Правядзенне дэмакратычных выбараў як умову паляпшэння стасункаў Еўразвяз ужо не патрабуе. Прыкладна такую ж пазіцыю займае Літва. Такім чынам, Беларусь і Еўразвяз як ніколі блізкія да прарыву у дачыненнях. Другога такога шансу можа не быць. Ці выкарыстае Беларусь гэты шанец? Спадар Фёдару.
Спачатку адзначыў бы, што з боку захаду пакуль толькі выказаны намер зрабіць нейкія крокі насустрач Беларусі. Такіх рэальных крокаў пакуль не зроблена, яшчэ санкцыі не адменены. Безумоўна, зараз гаворка ідзе ў асноўным аб выбарах. Менавіта гэтым і выклікана, я помню, тая затрымка з адпаведнымі крокамі з боку захаду. Самі па сабе гэтыя намеры я лічу абсалютна правільным крокам, і тое, што яны агучаны, таму што мы добра бачылі, як гэтай вясной, калі былі зроблены беларускім боку крокі. Амаль усе палітзняволеныя былі вызваленыя за выключэннем Казуліна. Захад ніяк не адрэагаваў на гэта, і мы выдатна бачылі, якая была жорсткая рэакцыя ў Мінску, як вастрылася ўнутрыпалітычная сітуацыя. І зноў жа будзе залежыць ад таго, як будуць паводзіць беларускія ўлады, перш за ўсё падчас выбараў. Мы бачым маленькія, невялікія зрухі ў іх, бачым вялікія недахопы. І вось як гэта будзе рэалізавана праз месяц, мяркую, што і вызначыць далейшае стаўленне Захада да Беларусі і адпаведна гэтыя адносіны. Упэўнены, што Беларусь вельмі хацела б уладкаваць гэтыя адносіны, але безумоўна не паступаючыся прынцыпамі.
У эфіры экспертыза свабоды. У дыскусіі бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Спадар Марціновіч, а вы як лічыце, ці ўдасца Беларусі выкарыстаць шанец паляпшэння дачыненняў з Захадам?
Мне здаецца, што ўдасца, таму што менавіта яна яе дзеянні гэты шанец і стварыла. Лібералізацыйныя працэсы, якія зараз назіраюцца ў беларускай палітыцы, яны безальтэрнатыўныя. Аб іх безальтэрнатыўным характары сведчыць той факт, што гэта ўжо другі акт п'есы з палітзняволенымі. Як мы ведаем, узімку гэтая замарудзілася менавіта з-за персоны Казуліна. Той факт, што была знойдзена палітычная воля дзеля таго, каб гэты крызіс пераадолець, сведчыць аб тым, што воля да таго, каб выкарыстаць гэты шанец і нават воля для таго, каб яго стварыць, яна вельмі вялікая. І нават калі зараз, як і узімку, там нейкая касан сустрэні нейкі зноў камень, гэта будзе толькі на нейкі тэрмін. Праз некалькі часу зноў жа гэтыя працэсы лібералізацыі, працэсы размовы з Еўропай, дамовы, адліга, што заўгодна, яно пачне абмяркоўвацца і пачнуцца нейкія дзеянні Беларусі ў гэтым кірунку. У той сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, прысутнічае расійскі фактар. Беларусь жадала прадэманстраваць Расіі, што ў тых перамовах па газу і па крэдыту, якія пачнуцца ў кастрычніку, што ў нас сапраўды ёсць нейкі моцны аргумент, што мы сапраўды падрыхтаваныя дзеля перахода пад захадні ўплыў. Але ж мне падаецца, што тое, што было з першапачаткова жаданнем пнуць Расіі, зараз пераўтвараецца ў асэнсаваны напрамак знешняй палітыкі, які да таго ж з'яўляецца зараз нейкім прафілюючым асноўным.
Мы зараз у асноўным абмяркоўваем палітычную сферу адносінаў, але не трэба забывацца і на эканамічны чыннік. Вось нейкія чуткі пайшлі, быццам Нямеччына гатовая прадаставіць нам даволі вялікі крэдыт. І вось калі гэта адбудзецца, дык тут на самой справе можна чакаць, што беларускі бок пачне рухацца на захад больш шпарка.
тут сапраўды перад кіраўніцтвам Беларусі ўзнікае праблема важнага палітычнага, геапалітычнага, магчыма, гістарычнага выбару. З аднаго боку, шанец на паляпшэнне дачыненняў з Захадам. З іншага боку, каб атрымаць танны газ, Мінск вымушаецца ісці ў фарватары расійскай палітыкі. Трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Лукашэнка паабяцаў у Сочы пагадзіцца на стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіі. Магчыма, хутка ў Беларусі з'явіцца новая расійская зброя, як аб гэтым казаў расійскі амбасадар Сурыкаў. І гэта ва ўмовах пагаршэння дачыненняў паміж Расіяй і Захадам. Ці ўдасца Менску балансаваць паміж дзвюма цэнтрамі сілы? Альбо, як кажа нямецкі палітолог Александр Рар на старонках Белгазеты, ці ўдасца Лукашэнку трымаць шпагат паміж Расіяй і Захадам? Спадар Фёдору.
На доўгі час гэта, безумоўна, атрымацца не можа. Трэба, канешне, яшчэ ўлічваць адносіны паміж Захадам і Расіяй. Калі яны будуць пагаршацца, дык, безумоўна, гэта будзе значна цяжэй. Калі яны ўсё ж нейкім чынам пачнуць нармалізавацца, тады становішча беларускіх уладаў будзе больш лёгкім. Вельмі цяжкае становішча ў іх зараз, бо яны павінны вырашаць паміж прыняццем нейкіх заходніх прынцыпаў, якія ім вельмі недаспадобы, і з іншага боку, ціскам з Расіяй, якія таксама ім вельмі недаспадобы. Яны павінны з двух непрыемнасцяў выбіраць меншую. Баюся, што ў большай ступені беларускае кіраўніцтва будзе схіляцца на ўсход.
Спадар Марцінович, а вы як лічыце?